Aici Radio Europa Liberă. Ediția din 7 noiembrie 1989 a emisiunii Perspective Europene, moderată la acea dată de Gelu Ionescu, a fost dedicată scriitorului și disidentului ceh Václav Havel, după ce acesta a primit premiul pentru pace al Asociației Librarilor din Germania pe anul 1989, care se acordă în fiecare an la încheierea Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt. Cum regimul comunist din Cehoslovacia nu i-a permis lui Havel să ia parte la ceremonia de decernare a premiului, discursul acestuia a fost citit de actorul Maximilian Schell. Perspective Europene, așadar, ediția din 7 noiembrie 1989.
Perspective Europene.
La microfon Gelu Ionescu. Întregul nostru program de astăzi este consacrat lui Václav Havel, cunoscutului scriitor și militant pentru drepturile omului din Cehoslovacia. I-a fost decernat premiul pentru pacea librarilor germani pe anul 1989, unul dintre cele mai prestigioase premii culturale de pe continentul nostru. Înmânarea acestui premiu are loc într-o adunare festivă cu care se încheie Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, cel mai mare din lume. Târg ce are loc totdeauna în prima parte a lunii octombrie. Autoritățile din Cehoslovacia nu i-au permis lui Havel să vină la această festivitate, astfel că textul său a fost citit de cunoscutul actor Maximilian Schell, prieten și interpret al pieselor lui Havel, în Germania de Vest. Vom transmite largi extrase din acest cuvânt despre cuvânt al lui Václav Havel în traducerea lui Traian Lazar și în lectura Ioanei Crișan.
Premiul cu care sunt onorat astăzi se numește Premiul Păcii și mi-a fost acordat de librari, deci de oameni care își închină viața răspândirii cuvântului în lume. Aceasta mă îndreptățește să fac o serie de considerații despre legătura tainică dintre cuvânt și pace, despre misterioasa putere a cuvântului în istoria omenirii. La început a fost cuvântul. Așa stă scris pe prima pagină a uneia din cele mai importante cărți din câte cunoaștem. În această carte se susține că izvorul întregii creații este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este oare valabil acest lucru în sens metaforic și în ceea ce privește orice activitate omenească? Nu cuvântul este oare obârșia a ceea ce suntem, mai mult chiar fundamentul propriu-zis al acestei ființe din univers pe care o numim om? Spiritul, sufletul omenesc, conștiința noastră de sine, capacitatea de a generaliza și de a gândi în concepte, de a înțelege lumea ca ceva mai adânc decât un mediu înconjurător și, în fine, puterea noastră de a trăi, în ciuda conștiinței că suntem muritori, nu sunt toate acestea realizări directe sau indirecte ale cuvântului? Dacă cuvântul lui Dumnezeu reprezintă izvorul întregii sale faceri, atunci omul, ca parte a acestei creații, este ceea ce este numai datorită unei alte taine dumnezeiești, cea a cuvântului omenesc. Și dacă această minune este cheia istoriei omului, atunci ea este și cheia istoriei societății. Ba poate că prima sa însușire se datorează tocmai celei de-a doua, căci cuvântul n-ar exista dacă n-ar fi un soi de comunicare între două sau mai multe ființe omenești. Toate acestea le știm sau măcar le bănuim. Sentimentul greutății speciale a cuvântului în lume este prezent în conștiința omenirii din totdeauna. Pe de altă parte, datorită tainei cuvântului, suntem conștienți mai mult decât alte ființe că de fapt nu știm decât foarte puțin. Ne dăm seama că există un mister și simțind puterea, pentru noi aproape constitutivă, a cuvântului, încercăm să ne adresăm celui învăluit de acest mister, încercăm să-l influențăm prin cuvântul nostru. În ipostaza de credincioși, ne rugăm la Dumnezeu. Ca vraci, chemăm sau, dimpotrivă, alungăm spiritele, încercând astfel să intervenim prin cuvântul nostru în procesele naturale sau în întâmplările omenești. Ca membri ai civilizației moderne, credincioși ori nu, închegăm cu cuvintele noastre teorii științifice sau ideologii politice cu care confruntăm și influențăm, cu succes sau nu, mersul tainic al lumii. Altfel zis, în mod conștient sau nu, credem într-un anumit sens justificat în puterea cuvântului de a pune în mișcare lumea. De ce spun justificat? Este cuvântul omului într-adevăr atât de puternic încât să poată schimba lumea și influența istoria? Și dacă a fost cândva atât de puternic, cum stau lucrurile astăzi? Dumneavoastră trăiți într-o țară în care există o mare libertate a cuvântului. Oricine o poate folosi în orice scop, fără a-i stânjeni pe ceilalți. De aceea poate vi se pare că supraestimezi importanța cuvântului. O veți pune pe seama faptului că trăiesc într-o țară unde pentru un cuvânt mai ești încă azvârlit în temniță. Da, trăiesc într-o țară unde greutatea și radiația radioactivă a cuvântului sunt confirmate zilnic de sancțiunile cu care se alege cuvântul exprimat liber. Recent, întreaga lume a comemorat bicentenarul Revoluției franceze. A trebuit atunci să ne reamintim de celebra Declarație a Drepturilor Omului și Cetățeanului, declarație în care se stipulează dreptul fiecăruia de a deține o tipografie. În aceleași zile, deci 200 de ani după proclamarea declarației, prietenul meu, František Starek, a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că editase o revistă culturală independentă. O editase nu într-o tipografie particulară, ci cu un hodorogit și antediluvian aparat de multiplicat. Cu puțin timp înainte, prietenul meu, Ivan Giroux, fusese condamnat la 16 luni închisoare pentru că, folosindu-se de o mașină de scris, formulase în termeni deznădăjduiți constatarea de notorietate generală în Cehoslovacia au fost săvârșite multe asasinate cu girul justiției. Chiar și astăzi, un om întemnițat pe nedrept poate fi torturat până la moarte în închisoare. Prietenul meu, Peter Țibulca, se află în închisoare pentru că a difuzat texte tipărite clandestin și casete cu imprimări ale unor cântăreți și grupuri muzicale neconformiste. Da, toate acestea sunt adevărate. Trăiesc într-o țară în care un congres al scriitorilor sau doar o cuvântare ținută într-o astfel de ocazie poate zdruncina sistemul. Puteți să vă închipuiți ceva asemănător în Germania Federală? Trăiesc într-o țară zguduită acum 21 de ani de un text al prietenului meu Ludwig Vațulic, text intitulat 2000 de cuvinte, parcă pentru a-mi confirma expunerea despre puterea vorbei. Acest text a fost unul din motivele invadării pe timp de noapte a țării noastre de către 5 armate străine. Și nu este deloc o întâmplare că în clipa în care scriu, regimul de la Praga este zdruncinat de o pagină de text intitulată Câteva propoziții. Da, trăiesc într-un sistem în care cuvântul poate zgâlțâi toate aparatele puterii, în care cuvântul poate fi mai puternic decât 10 divizii, în care cuvântul plin de adevăr al lui Solzhenitsyn a fost considerat atât de periculos încât a fost necesar ca autorul să fie pus cu forța în avion și expulzat. Da, trăiesc acolo unde cuvântul solidaritate a fost în stare să cutremure un întreg bloc al puterii. Despre toate acestea s-a scris deja din plin. Chiar în acest loc, marele meu predecesor, Lev Kopelev, a vorbit despre această stare de lucruri. De aceea mă voi referi la o altă fațetă a aceluiași fenomen. Nu vreau să vorbesc numai despre incredibila putere pe care o capătă cuvântul în societăți totalitare, după cum nu vreau să ilustrez puterea tainică a cuvântului, arătând doar că există țări în care câteva cuvinte pot atârna mai greu decât un tren întreg încărcat cu dinamită. Aș vrea să abordez tema în înlănțuirile ei contradictorii. Trăim într-o lume în care un potentat dintr-o țară își poate permite în mod public și fără rușine să îndrepte săgeata morții împotriva unui cetățean al Marii Britanii, numai pentru că acesta a scris o carte anume. Despotul a pronunțat o condamnare la moarte chipurile în numele a milioane de coreligionari. Mai mult chiar, în lumea aceasta este posibil ca o anumită parte, să sperăm mică, din aceste milioane de credincioși să se identifice cu sentința dictatorului. Ce însemnătate au toate acestea? Să fie vorba de un suflu rece de fanatism ce bate în mod paradoxal într-o epocă marcată de tot felul de conferințe Helsinki? Desigur că așa stau lucrurile. Există însă și un sens mai adânc. E vorba de un simbol. Un simbol al echivocului reprezentat de acea mare putere a cuvântului. Căci puterea cuvântului nu este limpede și transparentă. Nu este vorba doar de puterea eliberatoare a cuvântului lui Valensa sau de cuvântul cu putere de avertisment a lui Saharov. Nu este doar vorba de puterea, vădit greșit interpretată, a cărții lui Salman Rushdie. Căci pe lângă cuvântul lui Rushdie, există și puterea cuvântului lui Khomeini. Pe lângă cuvântul care electrizează societatea prin libertatea și adevărul său, există și cuvântul hipnotizant, fanatizant, turbat. Cuvântul menit să înșele sau cuvântul aducător de moarte. Cuvântul săgeată. Nu cred că trebuie să vă lămuresc dumneavoastră magia neagră a cuvântului, căci ați simțit-o pe propria piele nu cu prea multe decenii în urmă. Nu trebuie să vă explic la ce grozăvii istorice poate duce într-o anumită constelație politică și socială cuvântul fermecător hipnotic și în același timp ireal patologic al unui mic burghez cu o inteligență de duzină. Deși nu înțeleg cum un astfel de om a putut îmbrobodi o parte din părinții dumneavoastră, îmi dau seama totuși că trebuie să fi fost ceva de o deosebită sugestivitate și perfidie, dacă a fost în stare, fie și pentru scurt timp, să captiveze și pe acel mare spirit care a dat cuvintelor ființă, existent și existență, un sens atât de nou și de pătrunzător. Cuvântul este o apariție atât de misterioasă, echivocă, ambivalentă, perfidă. El poate fi o rază de lumină în Imperiul Întunericului, cum a spus cândva Belinsky despre furtuna lui Ostrovski, sau poate fi o săgeată ucigătoare. Grav este că el poate fi când una, când cealaltă, ba chiar amândouă deodată. Cum a fost de fapt cuvântul lui Lenin? Eliberator sau, dimpotrivă, înșelător, periculos și în cele din urmă înrobitor? Cei interesați în istoria comunismului duc cu pasiune și astăzi polemici în această privință și o vor face desigur încă multă vreme. În ceea ce mă privește, la cuvântul lui Lenin m-a frapat în primul rând caracterul său permanent furios. Dar cum a fost cuvântul lui Marx? A făcut lumină oare în domeniul ascuns al mecanismelor sociale sau a fost doar sâmburele înspăimântătoarelor gulaguri ulterioare? Nu știu ce să cred. Probabil ambele simultan. Și cum stau lucrurile în ceea ce îl privește pe Freud? A scos el oare la lumină cosmosul ascuns al sufletului omenesc? Sau cuvântul său n-a fost decât sămânța iluziei cu care jumătate din populația Statelor Unite se amăgește, și anume că te poți scăpa de chinurile sufletești dacă accepti să ți le interpreteze un specialist bine plătit? Aș merge și mai departe, punând o întrebare și mai provocatoare. Cum a fost cuvântul lui Hristos? A fost el începutul istoriei mântuirii și unul din cele mai puternice impulsuri creatoare de cultură în istoria lumii? Sau a fost germenele primar al cruciadelor, inchiziției, al nimicirii unor culturi și, în cele din urmă, al întregii expansiuni contradictorii a rasei albe, care a produs atâtea tragedii, inclusiv cea care face ca omenirea, în marea ei majoritate, să cadă abia acum în categoria unei așa numite lumi a treia? Doresc să cred în prima posibilitate. Nu pot însă să ignor teancurile de cărți care dovedesc că în creștinismul timpuriu era deja codificat ceva ce, pe fundalul a mii de alte circumstanțe, printre care fermitatea relativă a caracterului uman, a putut să deschidă spiritualicește calea acelor grozăvii de care am vorbit. Cuvintele își au istoria lor. De exemplu, au existat vremuri în care cuvântul socialism era în ochii a generații de umiliți și asupriți sinonim cu forță magnetică a unei lumi mai drepte. Pentru idealurile exprimate prin acest cuvânt, au existat oameni capabili să-și jertfească lungi ani de viață. Ba, poate viața însăși. Nu știu cum stau lucrurile în țara dumneavoastră. În patria mea însă, același cuvânt, cuvântul socialism, deci, a devenit de multă vreme un simplu baston de cauciuc mânuit de niște birocrați parveniți și fără niciun Dumnezeu împotriva concetățenilor lor care îndrăznesc să aibă opinii proprii. În limbajul birocraților amintiți, astfel de oameni sunt numiți dușmani ai socialismului sau forțe antisocialiste. Într-adevăr, la mine în țară acest cuvânt a ajuns să aibă sensul unei conjurații blestemate de care trebuie să te ferești dacă nu vrei să devii suspect. Ciudată soartă pot avea cuvintele. Oameni curajoși care nu renunță la opiniile lor pot fi azvârliți în închisoare pentru un cuvânt la care țin. Același cuvânt care, în altă parte a lumii, și-a pierdut însemnătatea, devenind dintr-un simbol al unei lumi mai bune, formula exorcistică a unui dictator nătâng. Niciun cuvânt, cel puțin în sensul puțin metaforic pe care îl dau, nu are doar înțelesurile pe care îi le atribuie dicționarul. Fiecare cuvânt capătă și însușirile persoanei care îl folosește, situației în care este pronunțat și motivului pentru care a fost ales. Același cuvânt poate să exprime când o mare speranță, când razele morții. Același cuvânt poate fi când îmbibat de adevăr, când expresia minciunii, când fascinant, când înșelător. Gorbaciov vrea să salveze socialismul prin introducerea pieții libere și a cuvântului liber. Le Pen salvează socialismul prin masacrarea studenților, iar Ceaușescu prin nivelarea națiunii sale cu ajutorul buldozerelor. Ce înseamnă oare cuvântul socialism în gura unuia sau altuia? Ce lucru misterios este oare cuvântul socialism dacă trebuie să fie salvat în moduri atât de diferite? În întreaga lume răsună astăzi cuvântul perestroica, care dă naștere la atâtea speranțe. Cu toții credem că în spatele acestui cuvânt se ascunde o perspectivă dătătoare de speranță pentru Europa și lumea întreagă. Și totuși, din când în când, mă cutremur la gândul că și acest cuvânt ar putea deveni o nouă formulă exorcistă, că s-ar putea transforma în cele din urmă în același baston de cauciuc cu care suntem bătuți cu brutalitate. Nu mă refer acum la țara mea, unde cuvântul capătă în gura conducătorilor sensul pe care Josef Schweik îl dădea vorbelor monarhul nostru. Mă refer la cu totul altceva, și anume la posibilitatea ca omul politic curajos care se află astăzi la Kremlin să acuze, fie și numai din disperare, muncitorii greviști, naționalitățile revoltate și minoritățile naționale de periclitarea perestroicăi. Înțeleg că sarcina gigantică pe care și-a asumat-o este nespus de grea, că totul atârnă de un fir de ață, că aproape orice poate rupe acest fir și că atunci ne vom duce cu toții de râpă. Și totuși îmi zic, nu există oare în această gândire nouă relicve ale mentalității vechi? Nu răsună aici ecoul vechilor stereotipuri de gândire și al ritualelor lingvistice ale puterii? Nu este cuvântul perestroica pe cale să semene ici colo cuvântului socialism, cu atât mai mult când el este inoculat aceluiași om căruia atâta vreme și atât de nedrept îi fusese împuiat capul cu cuvântul socialism? Episodul adus în discuție aruncă o lumină asupra mecanismului prin care o cauză dreaptă poate fi trădată tocmai în numele intențiilor bune ce au generat-o. Și asta numai din pricina unui cuvânt, al cărui sens nu a fost de bună seamă respectat cu îndeajunsă grijă. Astfel de lucruri se pot întâmpla foarte ușor. Nici nu bagi de seamă. Tiptil, pe ascuns, discret. Când în fine te trezești la realitate, nu te alegi decât cu o uimire tardivă. Dar tocmai acesta este modul diabolic prin care cuvintele ne pot trăda dacă la folosirea lor nu suntem mereu foarte precauți. Și din păcate, deseori, lipsa momentană de precauție poate avea urmări tragice și ireparabile. Urmări care depășesc cu mult lumea imaterială a simplelor cuvinte și pătrund într-un domeniu infernal de material. Ajung în sfârșit la frumosul cuvânt pace. De 40 de ani îl citesc în țara mea pe fiecare acoperiș și în fiecare vitrină. Printr-o astfel de educație, dusă timp de 40 de ani, am devenit alergic împreună cu concetățenii mei față de acest cuvânt frumos. Căci știu ce înseamnă aceste 4 decenii. Armate puternice și tot mai puternice, pretinși garanți ai păcii. În ciuda acestui proces lung de sistematică golire de conținut al cuvântului pace, căruia i s-a atribuit exact înțelesul contrar celui din dicționar, o mână de Don Quixote din Carta 77 și câțiva din colegilor mai tineri din Comunitatea Independentă pentru Pace au reușit să reabiliteze cuvântul și să-i redea sensul lui primar. Ei au trebuit însă să plătească pentru această perestroică semantică. Mai toți conducătorii tineri ai Comunității Independente pentru Pace au trebuit să stea câteva luni în închisoare. N-a fost însă în zadar. Un cuvânt important a fost salvat de la golirea sa totală de sens. Și nu este vorba doar de simpla salvare a unui cuvânt, ci de salvarea a ceva cu mult mai important. Preludiul întregului mers al lumii reale este mereu în sfera cuvintelor. După cum v-am mai spus, intenția mea nu este aceea de a vă expune experiența unui om care și-a dat seama de ponderea cuvântului, chiar dacă pentru el a trebuit sau trebuie să plătească cu închisoarea. Intenția mea era să mă refer la experiența făcută ce-i drept în această parte a lumii, dar care, de aceasta sunt convins, are valabilitate universală. Și anume că nu poți fi niciodată prea circumspect față de cuvinte. Printr-o atitudine de neîncredere față de cuvinte, poți face cu mult mai puțin rău decât printr-o încredere nemărginită. În fond, nu reprezintă oare circumspecția față de cuvinte și dovada dimensiunii înfricoșătoare care poate mocni în ele adevărata misiune a intelectualului? Îmi amintesc că André Glucksmann a susținut odată la Praga că intelectualul ar trebui să se comporte precum Cassandra, căci sarcina lui este de a asculta cuvintele celor puternici, de a atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă ele și de a prezice răul pe care aceste cuvinte îl pot aduce. Să luăm un ultim exemplu. Timp de secole, germanii și cehii au întâmpinat o seamă de greutăți în conviețuirea lor în Europa Centrală. Cred că pot spune cu mâna pe inimă că în ultimii ani animozitățile naționale, prejudecățile și pasiunile vechi de când lumea și reînnoite mereu de-a lungul secolelor au dispărut. Și nu este o întâmplare că această evoluție s-a produs într-o perioadă în care noi am suferit sub un regim totalitar. În aceste circumstanțe, în noi s-a născut o atât de adâncă neîncredere față de toate generalizările, truismele ideologice, lozincile, stereotipurile de gândire și apelurile ploconitoare la unul sau altul din straturile noastre emoționale, încât astăzi suntem mai toți imuni la orice momeală hipnotizantă, fie ea oricât de sugestivă, să zicem un apel la mândria națională sau la naționalism. Sub plapuma înnăbușitoare a mii de cuvinte goale, sub care a trebuit să trăim atâta vreme, s-a cristalizat o neîncredere atât de mare față de lumea cuvintelor înșelătoare, încât astăzi suntem în stare mai bine ca altădată să vedem lumea așa cum este. Comunitatea complicată a miliarde de existențe umane irepetabile, care, pe lângă sute de însușiri frumoase, dispun și de sute de defecte și inclinații rele. Existențe umane care nu se lasă însă nivelate într-o unică masă omogenă cu fierul decălcat al frazelor goale și al cuvintelor demonetizate, ca de exemplu clase sociale, națiuni, forțe politice. V-am prezentat numai o pildă a utilității neîncrederii față de cuvinte. Un exemplu ales special pentru această ocazie, când un ceh are onoarea de a vorbi în fața unui public în mare parte german. La început a fost cuvântul. Miracolul căruia îi datoram existența noastră ca oameni. În același timp, el este o capcană, o caznă, o viclenie și un test. Mai mare decât vi se va părea poate. Căci trăiți în condițiile unei mari libertăți a cuvântului, în care vorbele nu par să aibă importanță. Nu par, dar au. Și asta peste tot. Același cuvânt poate fi când umil, când arogant. Și cu extrem de mare ușurință și pe nesimțite, un cuvânt umil se poate transforma într-unul trufaș, pe când procesul invers este greu și de durată. Am încercat să arăt acest fenomen și soarta cuvântului pace în țara mea. Lumea aceasta și mai ales Europa se găsește către sfârșitul mileniului 2 după Hristos la o răscruce aparte. De mult n-au mai existat atâtea motive de speranță că totul se va termina cu bine. Și în același timp, niciodată n-a fost temerea mai îndreptățită că, de va fi un eșec total, atunci el va însemna, de fapt, catastrofa finală. Nu este greu de dovedit că toate amenințările cu care este confruntată lumea, de la războiul atomic, la dezastrul ecologic și până la catastrofa social-civilizatorică a prăpastiei dintre săraci și bogați, fie ei oameni sau state, ei bine, nu este greu de dovedit că toate acestea au un germene comun. Transformarea tiptilă a cuvântului inițial umil într-unul arogant. Cu aroganță, omul a început să creadă că înțelege natura pe deplin și că o poate manipula după plac. Cu aceeași aroganță, el a început să creadă că ființa rațională, cum este, își poate înțelege întru totul propria istorie, că poate să planifice tuturor o viață fericită. Lucru care îi dă dreptul să-l înlăture pe cel căruia nu-i sunt pe plac planurile, în interesul unui viitor chipurile mai bun pentru toți, viitor a cărui cheie nu o deține decât el. În toate aceste cazuri, omul a făcut o greșeală fatală, ceea ce este grav. El începe să-și vadă greșeala, ceea ce, desigur, nu-i rău. Înarmați cu aceste cunoștințe, ar trebui să luptăm cu toții împotriva cuvintelor arogante și să căutăm cu atenție oul de cuc al trufiei în cuiburile cuvintelor umile. Nu este doar o sarcină lingvistică. Apelul la o atitudine plină de răspundere pentru și față de cuvânt este în mare parte o obligație morală. Ea nu este însă ca atare ancorată în orizontul lumii fenomenale, ci se află în acel cuvânt care a fost la început și care nu-i de obârșie omenească. Nu voi explica de ce stau lucrurile astfel. Cu mult mai bine decât mine, a făcut-o strămoșul dumneavoastră, Immanuel Kant.
Ați ascultat, deci, ample extrase din textul pe care Václav Havel l-a adresat adunării festive, în care i-a fost decernat premiul pentru pacea librarilor germani, festivitate cu care se încheie Târgul Internațional al Cărții din Frankfurt. Absența lui Havel, căruia autoritățile din Cehoslovacia nu i-au permis să părăsească țara, a fost mult comentată în cadrul Târgului de Carte Frankfurtes. Havel este astăzi, după liberalizarea care a intervenit în Uniunea Sovietică și în alte țări ale Estului, cea mai preeminentă figură de intelectual protestatar din răsărit. Dramaturg jucat pretutindeni în lume, autor al unor eseuri politice și cultural-politice traduse în toate limbile de mare circulație, nu în ultimul rând militant permanent pentru drepturile omului și în apărarea societății civile, Václav Havel a devenit un simbol, cel al rezistenței împotriva abuzurilor comunismului, cel al speranței într-un viitor al libertăților în toată partea răpită a Europei. Cuvântul său pe care l-ați putut asculta astăzi poartă toate semnele destinului și caracterului acestui mare bărbat.
Gelu Ionescu v-a prezentat programul Perspective Europene. Aici Radio Europa Liberă.